subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa khamiis bisha februarina waa labaatan sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitr ban boga voasomaly.com afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka waxaa si wada jira idiina socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi dacawal ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a madaxweynaha puntland oo ka hadlay horumarka jabuuti ee ku tallaabsatay.
hal sabab in ka badan oo aad iyo aad muhiima oo kuwa xagga qaanuunka ah iyo kuwa xagga taaminka ama waqtiga ah iyo kuwa xagga maaratay taani qaybsiga degmooyinka iyo gobollada oo arrin adagoo dowladdii horena ay xalin kari weydey sanaha ay muhiim ka horweydayso intaas oo dhan oo isku jira hal taagan haddii layara furfurana waxa weeyaan
waa faallo ku saabsan furitaanka ururada siyaasadda Soomaaliland xilli ay weli taagan tahay muranka doorashooyinka wakhtigoodii dhaafay.
waxaad sidoo kaleeta dhegaystayaal maqli doontaan warbixintaasi oo dhinacyo badan oo faahfaahsan. waxaad kaloo idin haynaa ood maqli doontaan kulan looga hadlay arrimaha xuquuqul insaanka oo wariyaasha Soomaalida gaar ahaan Soomaaliya looga hadlay oo Geneva ka dhacay.
wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
askari ka mid a ciidamada dowladda ayaa dhintay tiro ku dhow dhow 7 kaleetana dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii dagaal shalay gelinkii dambe uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo dhinaca iyo kooxda Al-Shabaab deegaanka Kabsuuma oo qiyaastii 90 kiilomitir uga beegan dhinaca waqooyi magaalada Kismaayo. xarumaha caafimaadka magaalada Kismaayo ayaa v o da u xaqiijiyay in 7 qof oo dhaawacyo kala gedisan qaba lasoo gaarsiiyey isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. sidan oo kale 15 qof oo ka mid a ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii weerar ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab saldhig milatari oo dowladdu ay ku leedahay shabeellada hoose. waxaa halkaasi sidoo kaleeto ku dhintay 16 ka mid a kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday.
8 qof ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday magaalada Ano ee dalka Germany. booliiska dalkaasi ayaa sheegay in 8 qof la dilay xalay oo 4 ahayd. warar dheeraad ahay booliiska kama ay soo bixin, laakiinse madaxda magaalada ayaa sheegtay inay baadi goobayaan ciddii ka dambeysay weerarkan iyadoo aan la ogeyn ujeeddada rasmiga ah ee ka dambeysay. magaalada Hanoa, qiyaastii 20 kiilomitir ayay bariga magaalada Frankfurt u jirtaa, waxaana ku nool dad gaaraya 100,000 oo qof. warbaahinta gudaha dalkaasi ayaa iyaguna aan ka hadal cidda aanay soo xiganaynin sheegtay in goobta falkaasi uu ka dhacay ay ahayd maqaaxi ee lagu cabo shiishadda. goob jooga ku sugnaa meesha ayaa sheegay inuu maqlay ugu yaraan 9 xabadood oo la riday.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad sannadeedkiisi uu ka jeeday aqalka golaha guurtida oo ay ku sugnaayeen 2 gole ee mas-uuliyiin ka socday xisbiyada mucaaradka iyo golaha wasiirada. warbaahinta qaarkood si toosa wuxuu u soo gudbiyey oo uu kaga hadlay dhowr arrimood. haddaba qodobada madaxweynaha uu ka hadlay ayaa sidoo kaleeto lagu soo afjarayaa khilaafka doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka ee ka aroosnaa muddaba ururada siyaasadda. cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixintan nooga sameeyey.
3 xisbi ee iminka liisanka haystaha shahaadada waxaa la siiyey 26 Disembar sanadkii 2012, waxaay muddadoodu ku eg tahay 26 bisha Disembar ee sanadka 2023. haddaba muddadaas ma lasoo horumarin karaa sharci ahaan sidii ayay se xisbiyada mucaaradka iyo shacabka reer Soomaaliland ay u arkaan. marka horese balaanu dhegaysano khudbadii madaxweyne Muuse Biixi iyo inta uu kaga hadlay khilaafka doorashada, guddida doorashada iyo furista ururada.
dad badan ayaa markay ladhaa xisbiga la fura in cabsigelyo yidhaahda baarbuuq waa ka dhici, waa la isku qabsan intaasoo doorashaynu soo marray. waynu u bisan lahay inaanu xisbiga furano oo kii laga tiray bataanka kale u haneeyo oo kii la doortay kale u haneeyo dhammaan dadkana waxaan codsanayaa inaanu sinab galiyo hawsha u galo oo aynaan ku duqoonin oo cabsida leenu akhriya aynaan qaadana aynu dimuqraadiyadii soo xushanaynaa.
Kariiqan Maxamuud Cabdiraxmaan Sarmaal oo ah qareenka howlgalaha Soomaaliland ayaa weydiiyey waxa loo baahan yahay sharci ahaan si loo furo ururada siyaasadda maadaama ay kasoo hordhacayso waqtigoodii.
In la furo ururada siyaasadda waxaa sheegaya xeerbaa sheegaya xeerka la yidhaahdo xeerka asxaabta iyo ururada siyaasadda. Xeerkaasi wuxuu leeyahay 10 shahaadooda oo la siinayo urur xisbiga waxa weeye 10 oo ka bilaabmaysa xilli muxuu ahaa xilliga shahaadada la siiyey 2012 ka bilaabmaysa 10 waxay ku heegtay 2022. Marka sheerkaasi wuxuu ka hadlayaa oo qura arrinta xisbiga xisbinimadu ka hadlaya. Waxaase jira xeer kale oo la yidhaahdo xeerka doorashada madaxtooyada iyo golaha deegaanka. Xeerkaas oo isaguna ka duwan xeerkan hore ee xisbiyada ka hadlaya, kaas oo ay ku qoran tahay habka lagu soo doorto madaxweynaha iyo golaha deegaanka. Marka labada xeer oo kala dambeeyey samayntoodii kala dambeysay, marka uu ka hadlayo kan hore xisbiga wuxuu sheegayaa xisbiga, laakiin xisbiga laftigiisi wuxuu ku imanayaa marka lagalo doorasho galo gola deegaan. Marka waxaad moodaa 10 ee uu qabtay xisbiga tii xeerka hore asxaabtu iyo xeerkan kale nidaaminaya doorashada golaha deegaanka oo ah doorashada uu xisbi urur ku noqon karo xisbi, in aan muddooyeedu isku fadhiyin. Taasi markaa waa sababta keentay haddii doorashada golaha deegaanka lagu qabto waqtigeedii inaanay ku bitanaynin marnaba 10 ee xisbiga loo qabtay. Marka waxay noqonaysaa in markaa ama hore looga soo dhigo ama dib loo furo, labadaa mid bay noqonaysaa.
Dhinaca kale, dadweynaha reer Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey hadalkii ahaa in la furo ururada siyaasadda. Dadka qaar ayaa aaminsan in oda dhacmeed sida ay u kala sarreeyaan loo kala guro. Maxamed Haaruun Biixo oo ka faallooda arrimaha gobolka, horena uga tirsanaan jiray xisbiyada siyaasadda Soomaaliland, ayaa weydiiyey bal marka hore in iminka la gaaray waqtigii ku habboonaa in ururada siyaasadda la furo iyo in kale.
Su-aasha ku saabsan furinta xisbiyadu xilligii maaska ama jeerka, anaga waxaan ka leeyahay jawaabtiyada kooban waa maya. Sababuhuna waa hal sabab in ka badan oo aada iyo aada muhiim ah, oo kuwa xagga qaanuunka iyo kuwa xagga taaminka ama waqtiga iyo kuwa xagga maaragtay sanqaybsiga degmooyinka iyo gobollada oo arrin adag oo dowladdii horena ay xallin kari weyday sana ay mudan ka horreyeyso. Intaas oo dhan oo isku jira halkaagan, haddii la yaro furfurana waxa weeyaan kow xisbiyada siyaasadda 10 in mar la furu sheegaya xeerku madaxweynahana amar kusoo saaraya ogaan ka gaaraya marka gaaga dhinaca taaminka ama waqtiga xilligii may gaarin oo 2 ayaa ka dhiman. Marka dhinacaas munaasibkana aha, dhinaca labaad aanay munaasibka ahayna waxa weeye xig doorasho waxa qabta guddi doorasho oo ay xisbiyadu isla wada ogol yihiin doorashada ka tirsanaya. Kiina hadda ma jirto oo xisbiyada aan xukuumadda ahayn kambiliidii ka maqan yihiin ama si dhamaystiran bay uga maqan yihiin oo cid ku matashaa ma jirto. Marka taasuna dee xig guddi doorasho aan loo dhammayn doorasho ma qabanayso. Marka saddexaadna waxa weeye arrintii ku saabsanayd sanqaybsiga gobollada iyo degmooyinka oo degmooyinka qaarkood ay saliid weyn ka qabaan oo saliidkaas inay yahay runtii mid gar ah oo aan gargarro ahayn oo dee maaragtay arrin isla ogol yahay inay jirto oo khalad jira weliba gobollada daraafyada ayaan waxba laga qaban in wax laga qabtana aada moodo inaan la doonin ama aanay u socon. Marka intaasoo sababood daba yaalla ama isgarab yaalla ayaa u baahan la xaliyo marka hore intaan doorasho la qaban amaan arrintaas soo jeedada la gelin.
Ururada mucaaradka ayaa soo dhaweeyey in la furo ururada siyaasadda, laakiin sheegay in marka hore loo baahan yahay in muranka iminka taagan ee doorashada la xaliyo lana helo garsoor lagu kalsoon yahay. Waa kan xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee UCID, injineer Axmed Xirsi Ducaale, oo arrintaasi ka hadlaya.
Iyada firdada waxaa ka horreeya in guddiga doorashooyinka qaranka oo aan xisbiyo iyo tartan ururhatoona la geli karin ee la-aanteed in marka hore la dhiso oo la sameeyo oo ay dhammaystirmaan guddi doorasho oo lagu kalsoon yahay oo qaban kara doorashooyinka noocay doonaan ha noqdaan ama kuwa ururhada ha noqdaan ama kuwa axsaabta hadda jirta oo loo qabtay baarlamaan iyo dowlad hoose iyo madaxweyne intay doontaha qab noqotee guddi doorasho in la qabtaa waa ka horeysa taas, laakiin innagu hadday noqoto in la furo aad baan usoo dhaweyneynaa.
Isla garyaqaan maxamuud ayaan weydiiyey hadallo ay sheegeen xisbiyada mucaaradku oo odhanaya in doorashada madaxweynaha hore loo soo dhigo in si degdega loo qabto doorashada, haddiiba ay noqoto in miiska arrintaasi laysugula yimaado sidee ayay u waafaqsan tahay xeerarka iyo guud ahaanba sharciga?
Haa, way ku yeelanaysaa, sababtoo ah waxa weeye xisbi horta marka hore xeerkan ka hadlaya la yidhaahdo xeerka ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka ee xisbiyada iyo ururada ka hadlaa wuxuu leeyahay madaxweyne meesha wuxuu ahaa talada haya oo fadhiya sida madaxweynaha hadeer oo kale, haddii xisbigiisu usoo bixi waayo ururkiisu usoo bixi waayo xisbi noqon waayo in markaasi ay u furan tahay in xisbiyada kala galo, laakiin in waayiyo doorashadii markaa ma noqonayso oo kursigiisaas kuma waayo sida dhexeerkani u qoran yahay.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi noo soo diyaariyay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Mar kale subax wanaagsan.
madaxweynaha Puntland oo booqasho ku jooga Jabuuti ayaa soo booqday goobo kala duwan oo ku yaala dalkaasi, waxaana uu la kulmay fiidnimadii shalay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Dhinaca kale, waxaa si rasmiya shalay looga dhaqaajiyey Jabuuti adeega loo yaqaano digital money oo ah nidaamka lacagalaha laysugu diro telefoonada mobaylka. Wariyaha Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa inoo faahfaahinaya.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa fiidnimadii shalay ku qaabilay qasriga madaxtooyada Jabuuti madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdillaahi Dane oo booqasho howleed ku joogay Jabuuti. Wadahadallada ayaa ku saabsanaa arrimaha ammaanka, xasilinta siyaasadda Soomaaliya, iyo sii xoojinta iskaashiga Jabuuti iyo Puntland, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo wax wadaqabsiga. booqashadan madaxweynaha Puntland ayaa kusoo beegmatay wakhti ay kala tegsan yihiin qaar ka mid a maamulada Soomaaliya sida Puntland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. madaxweynaha Puntland ayaa soo booqday goobo kala duwan oo istaraatiijig u ah Jabuuti sida goobta xadhkaha isgaarsiinta ee keybalada ee badda dhex mara ee Submarine Cable System, isagoo sidan ii sheegay.
Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan aan Jabuuti ku yimid. Meelo fara badan baan soo maray. waxa ay xaqiiqowday in ay Jabuuti ay ku tallaabsato horumar, ayna xaqiijin doonto aragtideeda fog ee 2035. waxay noqon doontaa habkii iyo meeshii geydkii laga gelayay Afrika dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca teknolojiga iyo dhinaca transportiga. marka aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha reer Jabuuti iyo shacabkaba, aad baan ugu faraxsanahay horumarka ay gaareen. waana rajeynaynaa haddii la haydmo inay Soomaaliya oo walaala ah iyo iyaguba wax badan ay istari doonaan haddii la haydmo.
madaxweyne Dane waxa ku wehelinaya safarka mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, iyadoo maantana lagu wado in madaxweynaha Puntland uu soo booqdo goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Jabuuti, isagoo kulamana la yeelan doona qaar ka mid a mas-uuliyiinta reer Jabuuti. dhinac kale, shirkadda dowliga Jabuuti u qaabilsan isgaarsiinta ee loo yaqaan Jabuuti Telecom ayaa shalay dhaqaajisay adeega lacagaha layskugu diro telefoonada mobaylka ee loo yaqaan digital money. agaasimaha Jabuuti Telecom Maxamed Casowe Buux oo ku hadlay afka Faransiiska ayaa sheegay in tallaabadan cusub ee lacagaha layskugu diray telefoonada mobaylka ay waxyaabo cusub kusoo kordhinayso ganacsiga iyo wax isdhaafsiga, iyadoo fududeyn doonta adeegyo badan oo dadku ay u baahnaayeen. sidoo kale, qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti iyo mas-uuliyiinta oo aan soo dhex maray habeenimadii xalay ayaa iyaguna sidan u soo dhaweeyey qaabkan cusub ee digital money.
magacaygu waa Cabdiwahaab Cabdillaahi Axmed. waa arrin fiican wallaahi, aad iyo aad baan ugu baahnay haddaan nahay shicibkii Jabuuti. waa arrin weyn oon u baahnay inoo sugeynay Jabuuti Telecom aan ka moogoon mahadcelinayna waan sugeynay. markaa waxaan leenahay hambal iyo Jabuuti Telecom, waa arrin si fiican baan ugu faa'iidaysan doonaa insha allahu tacaala.
iminka halkan Cabdulwahaab, adigu waxaad qaabilsantay mas-uuliyadda hotel ood ka shaqaysid, markaa bal waxaad qofkiiba casheynan kara xaggiina intuu casho cuno ayuu odhan karayaa saad bandi ku bixinayaa amba digital money-ga ka waran waxyaabaasoo kale aad adeegsan doontaan?
waa waxyaabo ka maqnaa waddanka oo Soomaaliya ama dhulkaa kale laga isticmaali jiray oo dee nagu soo biiray wax fiican baan lahay anugu. markaa qofkii oo dee lacagtii soo iloobi karaa amba aasidan baa lacagtii oo ku bixin kara dhaw markuu socdo oo la aamini karo oo wax fiican baan leeyahay insha Allah taala.
Ismaaciil Uusmaan Faarax waxa tahay la taliyaha dabcan wasiirka balaadhinta maamulka gobolada Jamhuuriyadda Jabuuti bal ka waran adeegsiga wanaagsan ee saadka digital money telefoonada dal isku diray lacagaha shaad baad meel ka iibsanaysa markaas aad leedahay waa ka waad u dirtay bal ka waran
aad iyo aad bay horta u wanaagsan tahay Ramadaan musharto aan ku salaamaya een fikirkaasi waa fikir een dadweynuhu aad ay u sugeeyeen khaas ahaan dhalinyarta dhalinyarta marka la yiraahdana waa dadka ka yar 45 weeyaan een laakiin isticmaalkayga dadkii waaweynaa iyo waalidada intii nool ee da'doodu 70 ay kor u dhaafsan tahayna in loo dib yareeyo ayaa haboon waan waxtarkayga een sida loogu isticmaalayo ina iyo kana ma daragtay loo dhib yareeyo oo la barana taana way iska haboon tahay baan leeyahay
waxaad arki kareysaa in waxyaabaha xafiisyada dawladda kale metelan in wixii la soo iibsanay oo lagu bixinayo digital money ga saadka in marka dambe lacag loo baahnaa in la qaato Soomaali kan dibteedana dawladda
haade wax walba horta wuxuu leeyahay wanaag iyo dhib labada dhanba waa la helaa oo dunidan baabada sidaa leh een dib horta waxay ku tahay lacagtii dan gacanta ku dhigaynaan ismoodeynida inaan u shaqeysanay horta day lacagtaasi si elektroniga amba sidii aad ku sheegaysay bay ay maraysaa digitalka ayay maraysaa een haga kalena de qofkii lacagba ma qaadanayo oo waxa dhici karta inuu sida nidaamka uu digitalka uu ku shaqeeyo laakiin anigu da su'aashan gaar ahaan isweydiinayo amba Jabuuti Telecom aan weydiinayo qofku lacagta uu ku shubanayaa unbay ila tahay baan u maleeyney ee muddo yar oo sida dunida caalamka loo yaqaan lacag yar oo dheerada inta account kiisa ugu jirin ayaa loogu talagalaa
warbixinta hadalkaasina waxa u dambeeyay warbixintii Ramadaan Muuse
magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa lagu qabtay kulan looga hadlay xuquuqul aadanaha oo soo qaban qaabiyeen ururada Human Rights Watch ee kamitaa kulankaasi ayaa sidoo kale looga hadlay tacadiyada loo geysto wariyasha Soomaalida waxaana ka qayb galay Abdul Razaq Abdullahi Kahiye oo ururkaasi u qaabilsan isku dubbaridka arrimaha xuquuqda aadanaha khadka telefoonka ee London ayuuna kol dhow igu waramay
walaal sahray shirki aan ka qayb galay ee ka dhacay magaalada Geneva waxa uu ahaa shir lagaga hadlayay arrimaha xuquuqda aadanaha adduunka oo ay soo qabanqaabiyeen ururo fara badan isku tagay oo wadooda xuquuqda aadanaha oo ilaa 2020 kor u dhaafaya oo sanad walba lagu qabto magaalada Geneva
waa taay marka
shirkaasna waxa lagaga hadlayay arrimaha xuquuqda aadanaha ee adduunka iyo wadamada kala duwan adduunka iyo xuquuqda aadanuhu sida ay tahay
waa tahay marka magud ahaan dalalka looga hadlayo caqabadaha iyo tacadiyada ka jira xuquuqul insaanka mise waxaa jiro shir gaar oo difaacayaasha xuquuqul insaanka laftooda ay lahaayeen oo aad sidaas uga arrisateen u ahaa
shirkan waxa uu gogol xaad u yahay oo la qabtaa usbuuc ka hor shirka weyn ee xarunta qaramada midoobay lagu qabtay laga hadlo xuquuqda aadanaha waxaana lagaga hadlayay adduunka oo dhan aniga gaar ahaana waxaan warbixiyay oo gudbiyay warbixin ku saabsan tacadiyada loo geysto dadka ka shaqeeya ee journalism-ka ama wariyasha Soomaalida
waa yahay si gaara dadka soo qaadatay sanadkan ama aad u gudbisay kiisaskooda maxay ahaayeen
walaal sidaan ogsoonahay wariyasha Soomaaliya tacadiyad u baahsan ayay kala kulmaan maamulada hadda ay ka hoos shaqeeyaan ee ugu weyn sanadkan gudbinay ee laga hadlayay waxa ahayd saxaafiga weyn ee ka shaqeeya arrimaha saxaafadda iyo humanitarian Malik Muuse Cooldon oo waqti dheer ku xidhan xabsi ku yaalla Somaliland iyan warbixinta inta badan ku gudbinay oo kaga hadlaynay sidii Cabdimalik Muuse Cooldon arrintiisa looga hadlaa ama loo sii deyn lahaa
waa gartay in waxa jirta in Cabdimalik Muuse Cooldon uu u xirnaa maamulka Somaliland muddo dheer lagu xukumay marka arintan Kosoko warbixinta haatan aad gudbinaysaan horey ma ugala hadasheen oo ma muujiseen dareenkiina sidaad ugu xuntihiin xariga Cabdimalik
maamulka Somaliland هيذا قلنا يكون حقوق ذا ذرها وشقيه واحد إذا لما ينسمين لكن واحد ترى وربحين صلى الله الله صو صاروا حقوق ذا ذنها ودنا ذا دون كيو سداود عين تاس لفت جيجا والله جو حسدونا تل لفت جيجا واحد ويان يوانتو واحد وجود بنا قرال مملكة الصومالي لانسدي أرنتا عبد الملك موسى علدون دبلو يجلها
واقرتي وربحين جود بنتي نان محاحي جدونا مركا
وربحين جود بنتان كدبوها حي جدونا وحلا هردي جدونا شركة وينه ودمها دون كسوي مدينة لقاها الحقوق ذا ذنها نوحنا وربحين دبل وينه لصو صار دونا والله قولي فاق دونا أو ودم والبا حقوق ذا ذني يسوس ذا يتحي وحجابها كجري تعدي ذا كجرا يا لوسو حس دونا ودم والبا تاسم بيكم النقطة
ما دام الصومالي أتوه هذا القاضي صحفيين تنميلها أود درنوا عقبضها إن لسه درسان أي تاي تضبط كان وريا يلا أود لي مجال هذا أفجوي شبه الله ده هوس وحاجرت إن هيوم رايتس ووتش إسوس صارتي أمن السيرناشنال إسوس صارتي تضبط كان تعدية ورياش صدق قلته محاكلو أنت سكت ديري أهلاقة هاللي إن وربه أنت الصومالي ده
جود هان الصومالي وودن علاضة هلكيير وكثيران علاضة oo suxufiyiinta ka howlgalina ay la kulmaan dhibaatooyin aad u fara badan laakiin tan Cabdimaalik Masuuldon waxa loo saaray oo aan u saarinay culayska ugu badan waxa weeye maadaama uu meeshii maamul ka jiro oo maamulka laga la hadli karo oo duuyada xiriir uu la leeyahay in arinta hoos loo eego laakiin warbixinta lagu gudbiyay ahaan waxa ku jira in saxafiyiinta Soomaalida deegaan kasta ay joogan oo ugu badan tahay koonfurta Soomaaliya iyo Muqdisho iyo meel walba had iyo jeer ama la dilo ama xabsi la dhigo ama tacdiyo kale loo geysto tan Cabdimaalik sa waxaan u soo qaadanay waxa weeye maadaama xabsiga lagu xukumay u dheeraaday ee oo waahanin u doodo xuquuqda aadanaha oo qof saxafiyaha oo kana shaqeyn jira arrimaha bil aadanimada intaas oo iskoobsaday bu tiisu culays nagu keentay
kaasi waxa uu ahaa Abdul Razzaq Abdullah Kaahiye oo isagoo ku sugan London ugu waramay khadka telefoonka kadib markii uu ka qayb galay shirka Geneva ee Switzerland ee looga hadlay xuquuqul insaanka si gaar ah loogu eegay warbaahinta Soomaalida iyo tacadiga wariyasha Soomaalida soo gaara halkaas aad ka dhigisanayseen waa Washington
imi kana dhigaystiyaal waa wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka horyaalka qaaradda yurub ee champions league haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa laba kulan oo ka tirsan wareegga 16-ka ayaa laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur ayaa magaalada london garoonkeeda cusub waxa ay ku soo dhaweysay kooxda leipzig tottenham ayaa kulankan waxaa dhaawaca kaga maqnaa weeraryahanada kooxdu ay ku duushay muddo fogba waxaa kooxdan dhaawac ka ahaa weeraryahanka kabtanka u ah ee harry kane sidoo kale waxaa kooxda toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhaawacmay oo maalintii shalay ahayd qalliin lagu sameeyey ciyaaryahan San Heung-min oo la leeyahay waxaa suuragal ah ciyaaryahankan laftiisu in uu garoomada ka maqnaan doono laba bilood soo socota taa garoonka ayaa laga gartay habeenkii xalay ahayd oo kooxda Leipzig ayaa u ekayd inay iyadu gurigeeda iyo Jarmalka ku ciyaareysay inta badan kubadda iyada ayaa haysatay haddii laga qaatana dhaqso ayay ugala soo wareegaysay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur walow kooxdu hal gool iyo waxba ay ku badisay uu ciyaaryahan Timo Werner waa weeraryahanka u dhashay xulka Jarmalka ee uu isagu gool rigoor ah u saxiyay kooxda kubadda cagta ee Leipzig balse waxa ay kooxdu u muuqatay intaa ka badan inay dhalin kartay oo kama aanay faa'iideysan fursadihii lagu helay Jose Mourinho iyo xirtiisa Tottenham tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay qaabka ay kooxdiisu u ciyaartay balse waxa uu sheegay kooxdiisu daal fara badan iyo dhaawacyo inay la daala dhacayso isla markaasina kulamo degdega oo fara badan ay ku soo socdaan oo haddana ciyaartoydaysa dhaawici aanay soo bogsanaynin waxa uu sid mudan habeenkii xalay ahaa inuu tababaruhu qabtidamay ciyaarta soo geliyay ciyaaryahan Lamela oo isagu aan kooxda la tababaranaynin maalmihii la soo dhaafay dhaawac dartiis si kastoo itaaba kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur lugta labaad bisha maaj 10-keeda ayay guriga Leipzig ee waddanka Jarmalka booqan doontaa hadii marka laga badiyo ama bareej lagu celiyo Tottenham halka ayay ku xari doontaa dhinaca ay waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta Atlanta ayaa ku durdurisay kooxda Valencia ee waddanka Spain 4 gool iyo hal ayay ku qabatay ciyaaryahan Hani Zerbor ayaana 2 gool oo kamid ah kuwaasi u dhaliyay kooxda Atlanta waxaana la oqoonsaday xidigii garoonka ugu wanaagsanaa. kooxda kubadda cagta Atlanta oo sida ay ku soo gudubtay oo wareegga 16-ka ku timid lolahaa waa nasiib ayaa hadda sheekadu sidaa ka duwan tahay mar haddii Valencia ay 4 gool ku qabatay. waxaa loo socdaa lugta labaad oo lagu wada ciyaari doonaa Valencia gurigeeda oo bisha March 10-keeda ay labadan kooxood fooda isku dari doonaan. kooxda kubadda cagta Valencia waxaa sugaysa jaranjaro dheer inay korto si ay 3 gool isaga soo guddo. la arki doonay haddaba sida uu xaalka Valencia noqdo marka ay Atlanta gurigeeda kusoo dhaweyso. waddanka Ingiriiskana habeenkii xalay ahaa kulan ka tirsan horyaalka waddankaasi oo toddobaadkii hore baaqday dhexna marayay kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo West Ham United ayaa lagu ciyaaray gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester. ciyaartaasi waxaa Manchester City ay ku badisay 2 gool iyo waxba oo ciyaaryahan Rodri iyo De Bruyne ayaa u kala dhaliyeen goolashaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo horyaalka dalkaasi haatan laga sarreeyo 22 dhibcood. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxaa hareynayay maalmahan garaaxa ay dusha ka saartay kooxdaasi xiriirka kubadda cagta iyo UEFA oo labada kal ciyaareed ee soo socda laga ganaaxay ciyaaraha qaaradda Yurub ee Champions League. walow kooxda Manchester City ay sheegtay in ay go'aankaasi racfaan ka qaadanayso oo maxkamadda dhexdhexaadka ee caalamiga ah ay la tagi doonto si markaasi ay isugu daydo go'aanka UEFA ay ka qaadatay in ay ka guulasho. tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Guardiola oo la hadalhayay in uu isaga tegayo kooxda Manchester City ayaa ciyaarta dabadeed warbaahinta u sheegay inuu jecel yahay naadiga Manchester City isla markaasina aanu meel uga socon ilaa iyo inta iyagu ay shaqada ka eriyaan. wuxuu Guardiola sheegay inuu rumaysan yahay kooxdiisa isla markaasina uu ku taageersan yahay inay kooxdu racfaan ka qaadatay go'aanka ay kooxda ka gaartay xiriir kubadda cagta iyo UEFA, isla markaasina aanay jirinin sabab uu uga cararo kooxdiisa Manchester City. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagaynta haatan ee kulan dambe. waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Mascad oo aad mahadsan tahay. markana codka baxsan ee Cumar Shooli iyo heeskii Ladnaan, Ladnaan ku waaray.
Allahaga robi helay usubki kalaga ciiray la la raacay indaha arooski mulaay sida Allahaga robi helay usubki kalaga ciiray la la raacay indaha arooski mulaay iskuraakti liwan bi ahada
estasi yaa inuu gabadhigeystay kusoo gabagabeenina barnaamijkeena subaxnimo bashiir abikar oo isku soo dubriday sahra cabdi axmed iyo aniga cabdi xafid awl isbaacil tan iyo dadda dhorki hadii ilaahay falka noqdo sidaas iyo nabad galiyo
dallahi raad eed ikoo sag kulareeyay leba bestay subax ba arooski mulaay sidallahi raad eed ikoo sag kulareeyay leba bestay subax ba arooski mulaay lakna lakman lakna ladnan kuwaray labadiis jecele libaantay ahaada ladnan 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 kuwaray labadiis jecele libaantay ahaada